Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Parlamenti Evropian voton sot raportet për Kosovën dhe Serbinë. Mungesa e punëtorëve në Kosovë detyron bujqit të zvoglojnë të mbjellat. Nga zhvillimet nga bota, vazhdojnë luftimet e ashpra në Sudan. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Evropian sot pritet të miratojë raportet për Kosovën dhe Serbinë, që do të jenë raportet e fundit vjetore të miratuara nga përbërja aktuale, pasi në fund të majit apo fillim të qershorit do të zhvillohen zgjedhjet evropiane, ku do të zgjedhen deputetët për mandatin e ri. Deputetët e bllokut do të votojnë për dy rezoluta vjetore për Kosovën dhe Serbinë, përmes të cilave bëhet ftesë që të dyja shtetet të jenë konstruktive në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, ku theksohet se ky normalizim duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në seancë plenare, Parlamenti Evropian do të votojë sot për dy rezoluta vjetore, një për Kosovën dhe një për Serbinë, përmes të cilave do të bëjë ftesë të dyja vendeve që të jenë konstruktive në dialogun për normalizimin e raporteve mes tyre dhe se ky normalizim, sipas parlamentit, duhet të përfshijë edhe njohjen e ndërsjellët. Do të jenë këto raportet e fundit vjetore për Kosovën dhe për Serbinë në këtë përbërje të Parlamentit Evropian, pasi në fund të muajit maj apo fillim të qershorit të vitit të ardhshëm, zhvillohen zgjedhjet evropiane ku do të zgjedhen deputetët e ri për një mandat të ri të Parlamentit Evropian. Teksti i raporteve për Kosovën dhe për Serbinë ishte miratuar në Komisionin e Politikës së Jashtme, ndërsa tash mund të shtohen disa amendamente të propozuara nëse gjatë votimit marrin shumicën e votave. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon Taubadeu, ka propozuar që në raportin për Serbinë të përfshihet edhe një amendament përmes të cilit do të shprehet keqardhje për votimin e Serbisë kundër nisjes së procedurës për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, që sipas këtij propozim teksti konsiderohet shkelje e marrëveshjes së arritur në Ohër me 18 mars. Sipas marrëveshjes në fjalë, Serbia nuk duhet të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Në raportin për Kosovën, përsëritet ftesa për 5 vendet antare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë një gjë të tillë. Do të përshëndetet edhe aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, nisja e rrugës për antarësim në Këshillin e Evropës dhe aspirata për tu antarësuar në NATO dhe në organizata tjera ndërkombëtare. Do të shprehet kënaqësi për përmbylljen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Të gjitha këto porosi janë pjesë e rezolutës së propozuar dhe u dëgjuan po ashtu nga shumë deputet edhe gjatë debatit i cili u zhvillua mbrëm në seancë plenare në Strasburg. Raportuesja për Kosovën, Viola von Kramon, e cila e ka përpiluar tekstin e propozuar, shprehu kënaqësi posaçërisht për përmbylljen e procesit të liberalizimit të vizave. Që nga viti 2019 përpiloja raporte për Kosovën duke shprehur vazhdimisht shpresën se do të sigurohet lëvizja e lirë. Tash mund të them se Evropa më në fund i hapi dyert edhe për Kosovën, tha ajo, duke folur për liberalizimin e vizave. Ajo në mënyrë të veçantë falenderoi Kosovën për solidaritetin e treguar me Ukrainën dhe për strehimin e disa gazetarëve ukrainas në Kosovë. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ajo kërkoi që të zbatohen të gjitha marrëveshjet dhe që normalizimi të përfshijë njohjen e ndërsjellë. Sidomos kërkoi vëmendje që të ruhet stabiliteti në veri të Kosovës dhe që serbët në Kosovë të kthehen institucioneve të Kosovës. Kërkoi forcimin e pranisë së Uleksit në veri të Kosovës dhe ruajtjen e mjedisit në mënyrë që ky të bëhet edhe prioritet për Kosovën. Rezolutat e Parlamentit Evropian kanë një rëndësi politike, por ato nuk janë obliguese për vendet antare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisionari Evropian për çështjet të zgjerimit dhe fqinjësisë Oliver Varhej ka thënë dje se draft propozimi i ekipit menaxhues duhet të jetë piknisje në diskutimet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Draft statuti për asociacionin është prezantuar më 2 maj në Bruksel në kuadër të takimit të nivelit të lartë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Dokumenti është përpiluar nga një ekip menaxhues i përbërë prej 4 pjesëtarëve të komunitetit serb. Ky ekip është shkarkuar një ditë më vonë nga autoritetet e Kosovës. Në debatin për Kosovën të mbajtur dje në Parlamentin Evropian, Varhej ka thënë se krijimi i asociacionit është obligim që del nga marrëveshjet e dialogut. Duhet të zbatohen të gjitha obligimet nga dialogu pa vonesa dhe pa kushte, përfshirë edhe ato nga marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015 për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Siç ka nënvizuar përfaqësuesi i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, draft propozimi prezantuar në takimin e fundit nga ekipi menaxhues është piknisje për diskutimet e mëtejme për themelimin e asociacionit, ka thënë Varhej. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se draft statuti i prezantuar është fundamentalisht i papajtueshëm me kushtetutshmërinë e vendit. Si përgjigje, ai ka prezantuar më pas një draft vizion që, sipas tij, rregullon çështjen e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Shumë fermer në Kosovë kanë problem që të gjejnë punëtor për të mbjellë perime dhe kultura tjera bujqësore. Disa prej tyre janë duke zvogluar si përfaqen që kishin planifikuar të mbjellin këtë vit. Njësit e fushës e bujqësis thonë se në 3 vitet e fundit, ky sektor është goditur për shkak të migrimit të rinjve, si edhe të vetë fermereve. Aktualisht, institucionet nuk kanë ndonjë strategji konkrete si të ndihmohen fermerët që po përballen me këtë problem. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Ngritja e temperaturave në fillim të muajit maj i shtyu fermerët në Kosovë që të nxitojnë në mbjelljen e kulturave të ndryshme bujqësore, por ata qysh në fillim po përballen me një problem serioz: mungesë të punëtorëve. Zen Haradinaj nga fshati Stanoci epërmi Vushtres e përcolli fati njëjtë edhe këtë vit, pasi u vonua në mbjelljen e specave, domateve dhe trangujve në serën e tij. Vënesa në mbjelljen e 23 arëve serë, thot ti këtë shkaktuar pamundësia gjetjes së dy punëtorëve, sa i duen aktualisht.
Problem ku ku më në lëve, po do të lëve, po do të regullet ka herri ma shkanë.
A i thot se i ka shkuar mendja që këtë vit të mos e mbjell fare serën, pasi si që thot ai, me të njëjtin situatë është përballur edhe vitin e kaluar. Për kundër vështirësive që të gjitha punët t'i krye me antarët e ngushtë të familjes, Zena thot se edhe këtë vit, përveç perimeve ka vendosur të mbjell edhe 23 hektar miser dhe 12 hektar grur. Tahir Tahiri, udhëheqës i Federatës Sindikale të Bujqësve të Kosovës, thotë se në 3 vitet e fundit, sektori bujqësisë është përballur vazhdimisht me ikjen e fuqisë punëtore, por edhe të vetë fermerëve, të cilët sipas tij kanë migruar në shtetet evropiane.
Dhe ku vëm puna për shavon të vjetra, të patosja, të disa kulturët, të perive, për shavon ka problem sepse në vlugun e vjetra